ASV senāta lēmums piešķirt 60 miljardus vērto palīdzību Ukrainai ir finansiāli apjomīgākā amerikāņu palīdzība Ukrainai kopš pilna apmēra kara sākuma. Un Ukraina ir ļoti pateicīga par šo vitāli svarīgo lēmumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt veltīja pateicības vārdus gan ASV senāta locekļiem, gan arī visiem amerikāņiem, kas atbalsta Ukrainu un izprot pieņemtā lēmuma vēsturisko nozīmi. Kā atzīmē Zelenskis, šobrīd svarīgākais ir ātrums. Gan tajā, kā tiek izpildīta līguma attiecībā uz ieroču piegādēm Ukrainai, gan arī ierobežojot iespējas Krievijai apiet sankcijas, gan arī citu politisku lēmumu pieņemšanā ar mērķi pasargāt cilvēku dzīvības no Krievijas terora. Priecīgi par ASV ilgi gaidīto lēmumu ir arī Ukrainas iedzīvotāji. Paklausamies dažu šorīt manis aptaujāto cilvēku viedokļus.
Це добра новина. І ми всі чекали, що вони проголосують за.
Tās ir labas ziņas. Mēs visi gaidījām, ka viņi nobalsos par un atbalstīs Ukrainu. No viņa puses tas ir taisnīgs lēmums. Šis ir pilna apmēra karš un visvairāk tas ir par Ukraiņu kā nācijas iznīcināšanu. Bet mēs par sevi pastāvēsim, un ja mums palīdzēs, tas ir ļoti labi.
Але ми за себе будемо стояти, якщо нам буде допомагати, це дуже добре.
Для мене це такі відчуття, що ці люди хоч трішки розділяють нашу біду.
Мені ж сайота, що ці cilvēki kaut nedaudz jūt līdzi mūsu bēdām un tam, ar ko mums šobrīd nākas sastapties. Mums nepieciešami ieroči, ar ko cīnīties. Mēs taču nevaram apturēt orkus, krievus ar kailām rokām. Mums nepieciešami šie ieroči, un tas ir galvenais šīs cīņas elements. Nēsot šiem ieročiem, krievi būs te, viņi izdaros sievietes, sagrābs teritorijas. Tas ir nenormāli. Mums ar to ir jācīnās. Paldies ārvalstīm, Eiropas Savienībai un ASV, ka viņi mums sniedz šādu materiālu atbalstu.
Labas ziņas. Vairāk neko nevaru pateikt. Paldies Dievam.
Для мене це говорить про те, що Європа і Америка.
Man tas liek domāt par to, ka Eiropa un Amerika turpina dot palīdzību un ka viņi tic, ka Ukraina uzvarēs šajā karā. Tas ir pirmais. Otrs, mums ir iespēja turpināt aizstāvēt savu valsti. Mēs būsim vairāk aizsargāti, bet gribas, lai tas viss jau beigtos, lai viņi visi apsēstos pie sarunu galda un runātu. Nevis par palīdzības ieroču iedošanu, bet par mieru izlīgumu, mieru vai kara izbeigšanu, jo ļoti daudz cilvēku jau ir gājuši. Bojā. Arī mans dzīvesbiedrs gāja bojā kara sākumā, tāpēc es saprotu, ka cilvēki ir noguruši.
ASV palīdzības programma ietver atbalstu Ukrainai gan militārajā, gan arī ekonomiskajā jomā. Lielākā daļa, turpat 50 miljārdu dolāru, aizies militārajai palīdzībai dažādu preču un pakalpojumu jomā. Ukrainai būs iespēja pasūtīt un iegādāties gan jaunu ASV militāro aprīkojumu, gan tādu, kas jau ir saražots, stāv noliktavās un kurus ātri var piegādāt Ukrainai. Tas šobrīd Ukraiņiem ir kritiski svarīgi. Atbalstītais likumprojekts arī paredz iespēju Ukrainai piegādāt tālās darbības raķetes atakams, kas Ukraiņiem ir ārkārtīgi vajadzīgs. Savukārt Ukrainas ekonomiskajam atbalstam paredzēti 9,5 miljardu dolāru. Naudu Ukraina varēs izlietot savu valsts uzturēšanas izdevumu sekšanai ar vienu izņēmumu. Pensiju izmaksē šo ASV naudu nevarēs tērēt. Daļu naudas 7 miljārdu apmērā ASV piešķir kā aizdevumu, taču tas ir sagatavots tādā formā, ka ASV valdībai šo aizdevumu būs tiesības arī norakstīt. Un kā iepriekš izteicies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ja jāizvēlas aizdevums šodien vai dāvinājums pēc gada, tad izvēlētos aizdevumu, jo Ukrainai tas ir vajadzīgs šobrīd, lai tā izdzīvotu. Indra Spranca, Latvijas Radio Ukrainā.